Armas kogudus, head kuulajad, minu ülesandeks ja võimaluseks on täna rääkida viimasest, see on 10. käsust. Ja kõigepealt ma loen selle käsu ja järgnevas piiblitunnis püüan siis lahti mõtestada nende teadmiste, materjalide ja kogemuste põhjal, mis mul antud juhal osas on. 10. käsk. Teise Moosese raamatu 20. peatükist 17. salmist kõlab all järgnevalt. Sa ei tohi imustada oma ligimese koda. Sa ei tohi imustada oma ligimese naist, sulast ega ümmardajat, härga ega eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on. Aamen. Nimetatud käsk on tuntud kas himustamise keeluna või ka lühidalt nii nagu tänase piiblitunni teemas või pealkirjas on öeldud, sa ei pea mitte himustama. Nüüd, kui võrrelda erinevaid käske, nende tähendust või aktuaalsust tänapäevases maailmas, siis himustamise käsul on see eripära, et ta puudutab nii mõtet kui ka tegu. Ja kui me räägime kas varastamisest või abielurikkumisest, need on suhteliselt mõõdetavamad või märgatavamad tegevused ja nendest käskudest ka rohkem räägitakse. Nüüd himustamise keeld on aga sageli mõttepatt või südamepatt ja seepärast on seda ka raske mõõta või märgata, ja ilmselt ka sellepärast tänapäeval sellest käsust räägitakse rohkem või suhteliselt vähem. Nüüd tegelikult kõik käsud puudutavad mõtet ja tegu ja seda isenesest ei olegi nii lihtne lahku viia. Ja kui me küsime, kust läheb piir mõtte ja käitumise vahelt, siis ka tänapäevased psühholoogilised teooriad on selle piiri suhtes väga ettevaatlikud või seda piiri alati väga rangelt ei tehta, vaid ka mõtted, hoiakud, suhtumist käsitletakse kui tegevust. Nüüd piiblitundi ette valmistades ma peatun siis järgnevalt teatud teemadel. Kõigepealt ma natuke räägin himustamise mõistest, siis ma räägin sellest, mida imustada saab või mida, mis on imustamise objekt selles loetud kirjakohas. Seejärel natuke välisest käitumisest, missuguseid tegevusi see käsk piirab või reguleerib. Seejärel, missuguseid hoiakuid või tundeid ta püüab ohjata ja määratleda. Ja lõpuks 10 käsu tulemustest seda nii, ütleme sellises ühiskondlikus või ka psühholoogilises tähenduses ja lõpuks peatun põgusalt sellel, mida Uus Testament õpetab meile himu kohta. Nüüd kõigepealt siis himustamise mõistest. Sellel sõnal on üsna niisugune lai tähendusväli ja kõige laiemas laastus me võime öelda, et himustamine tähendab millegi poole püüdlemist ja millegi väärtustamist. Samuti ka millegi endale tahtmist. Nii et seega himustamine kui niisugune ei ole iseenesest mitte paha või vale asi, kui me püüdleme millegi poole, väärtustame midagi või tahame midagi. Nüüd sarnane olukord on ka näiteks vihastamisega. Ühelt poolt me loeme piiblist, et vihastamine on patt, mehe viha ei too õigust Jumala ees, soovitatakse vihal või piibel õpetab, et viha peaks lahtuma enne kui päev loojub. Ja teiselt poolt me ka loeme, et samas Jumal vihkab väärõpetusi, pattu, valesti käitumist. Ja seepärast nii himustamise puhul sarnaselt vihaga ei ole küsimus mitte selles, kas himustada või mitte, vaid küsimus on selles, mida ja kuidas himustada. Nii et see erisus tekib objektis või selles, millele see on suunatud, mitte nähtusele iseenesest selle sõna laias tähenduses. Nüüd selles võtmes me võime rääkida siis positiivsest ja negatiivsest tähendusest või positiivsest imustamisest, püüdlemisest, tahtmisest ja negatiivsest imustamisest. Käsk puudutab selle nähtuse või küsimuse siis negatiivset poolt. Nüüd ka positiivse imustamise kohta paar näidet lihtsalt uuest testamendist. Jeesus räägib sellest oma järgijatele, et te himustate näha üht inimese poja päevist. Ja ta väljendab sellega, et usklike südames on lootus, kus nad saavad osa Jumala riigist ühte päeva, kus Jumal on troonil ja valitseb. Apostel ütleb oma elu kohta, ma himustan siit lahkuda ja olla Kristuse juures. Suur unistus Jumala mehe elus, olla täielikult Kristusele pühendunud ära siit ja see mõte läheb edasi, et teie pärast on mul hea siin olla, aga selline sirutumine, püüdlus, väärtustamine, saada tahtmine, osaline olla püüd on väljendatud siis nendes sõnades. Seega siis imustamisel võib olla see sõna positiivne tähendus, kus inimene väärtustab püüdleb millegi poole. Nüüd negatiivne imustamine, ka see, mida 10. käsk piirab, haarab põhimõtteliselt kahte niisugust mõistete ringi. Kõigepealt negatiivne himu on siis suunatud millelegi, mis ei ole meie oma või mis ei kuulu meile. Ja selle poole siis püüdlemine, selle tahtmine, endale ka vägivaldne või ka salakaval võtmine on siis Jumala poolt taunitav ja negatiivne himu peale nii-öelda mitte oma tahtmist puudutab ka selle poole püüdlemist või selle väärtustamist, seda saada tahtmist, mida Jumal on otseselt keelanud. Ja nüüd järgnevalt see käsk avabki siis himustamise objekti või need asjad, mis teevad himustamise negatiivseks. Kui keegi himustab olla rohkem püha, palvetada rohkem, tunda paremini Jumala sõna oleks see positiivne, kuid käsk piirab negatiivset himu ja loetelus on siis nimetatud terve rida asju, mida ei tohiks imustada. Nüüd lausestust järgides selles kirjakohas on eraldi välja toodud või esimeses lauses selles salmis sa ei tohi imustada oma ligimese koda. Nüüd koda tollases kultuuris ei tähendanud siis mitte maja või hoonet, ka mitte lossi või paleed selle sõna kitsas tähenduses, kus inimene või tema pere elas, vaid koda oli sümbol või märk, mis puudutas kogu omandust. Ehk teisi sõnu Jumala sõna siis keelab himustada seda, mis on teise inimese oma. Nüüd ka järgnev loetelu, nais, sulast, ümmardajad, härga ega eeslit, on need on tegelikult nii-öelda selle koja ala osad või nii nagu matemaatikas öeldakse, et need kuuluvad hulka. See üldhulk on siis koda ja osa hulgad on need teised elementid, mida loetakse. Nüüd, millele aga väärib või on siin vajalik tähelepanu juhtida, et kui me räägime nüüd sellest, kes on kojas või mis on kojas nagu naine, sulane, ümmardaja, härg, eesel, siis need kategooriad olid tollases kultuuris õnnistatuse või edu hea elujärje sümbolid. Ja sel ajal, kui mõtted on kirja pandud, oli üsna selline levinud või tavapärane mõtteviis ja ka kogemus, et Jumala õnnistus avaldub ka välises elus. Ja nüüd see, kellel on naine, sulane, ümmardaja, härg või eesel, on keegi, kes on heal järjel. See ei tähenda niisugust jõukust selle sõna rikkuse tähenduses, vaid see tähendab just nimelt õnnistus selles tähenduses, et selle inimese elus on kõik olemas, mis tarvis. Tal ei ole mitte kuhjaga, vaid tal on nii palju kui vaja. Lauludes muide on üks mõte, kus laulik tänab Jumalat, et mu karikas on pilgeni või ääreni täis. Ma olen lugenud seletus selle kirja kohta, et tollastel karikatel olevat olnud ülaservas niisugune rant. Ja kui joogi nõu või peeker, millest joodi, kallati täis, siis see kallati randini täis. Mis tähendab, et oli täis, aga ta oli parasjagu täis. Ei loksunud üle, ei läinud raisku, vaid see oli täpselt nii palju, kui on tarvis. Ja kui nüüd rääkida ka õnnistuses selles tähenduses, et on olemas naine, sulane, ümmardaja, härg, eesel ja need on minu kojas, siis on see niisugune mõte selles, et Jumal on õnnistanud selles tähenduses, et karikas on ääreni või pilgeni täis just täpselt nii palju, kui on tarvis. Nüüd kui me kanname selle mõtte tänapäeva üle, siis härja ja eesliga me jääksime kimpu, aga me võiksime seda loetelu öelda siis, et kas individuaalelamu või korter, väike sõidu auto, no mis veel, laptop arvuti ja mis meil on niisugused vahvad asjad. Ja mõte on siis selles, et sa ei pea mitte seda imustama. Nüüd, ja see teeb juba mõttekäigu huvitavaks, sest tänapäeval, me tuleme selle juurde natukene lähemalt, on ju üsna levinud mõtteviis võrrelda ennast teistega ja himustada seda, mis tal on, aga minul ei ole. Nüüd himustamise puhul on aga nõnda, et himustamine selles tähenduses siis siin on suunatud ka konkreetsetele objektidele, mida siin on loetletud. Nüüd see, et nimetatakse ära teatud arv asju, mida on võimalik himustada, on ka sellepärast niisugune huvitav, et vaadake, kui inimene loeb piiblit, siis tema loeb ikka nagu sellest oma mättaotsast ja antud juhul Tõnu Lehtsar loeb seda psühholoogi mättaotsast ja seal selles õpetuses, mis nagu ma olen korduvalt nimetanud, on niisugune kaunim osa inimteadmistest üldse, räägitakse niisugusest asjast nagu kas konkreetsed või hajusad tunded. Nüüd konkreetsed tunded on need, mida me tunneme kellegi või millegagi seoses. Meile meeldib meie abikaasa, me oleme oma eluga rahul, meile meeldib kolgata koguduse interjöör, on mingi objekt. Aga inimeses on ka terve rida niisuguseid difuuseid või hajuseid tundeid, millel objekti ei ole. Keegi on näiteks rahutu, keegi on rahul olematu, keegi on kurb. Aga kurbusel või rahutusel ei pruugi olla alati põhjust. Ja nüüd kui me vaatame käsu seisukohast, siis käsk selles tähenduses ei tegele mitte niisuguse difuuseltleme või hajuse eluvalu või rahul olematusega või sellise välja tõugatusega, vaid ta tegeleb konkreetse tegevusega. Ta seob inimese tunded konkreetse objektiga. Nüüd need tunded, mida siis inimene vaadates seda, kuidas tema ligimene on rohkem siis õnnistatud või kellel on olemas midagi muud, mida meil ei ole või mis on lihtsalt tunduvad olevat, ahvatlemavad, kui meie omad või meie enda võimalused. Ja selle kohta siis ongi öeldud, et inimene peaks sellest hoiduma. Nüüd Martin Luther on seletanud seda, mida see tähendab, see 10. käsk alljärgnevalt ja on nii-öelda toonud selle tegevuse välise käitumise tasandile. Ja ta ütleb, et see 10. käsk tähendab seda, et meie peame Jumalat kartma ja armastama, et meie oma ligimese naist, peret ega kariloomi ära ei meelita, ei ahvatle ega ei võta vägisi, vaid et me neid õhutame jääma paigale ja tegema, mis neile sünnis. Ja see on nüüd niisugune ka meie kiriklikus traditsioonis levinud või kandev seletus. Mida see tähendab, kui me nüüd vaatame natukene seda seletust? Hoiatatakse meelitamise ja vägise võtmise eest. See on niisugune negatiivne pool või negatiivsest käitumisest hoidumine. Ja mõte on selles, et imustamine võib sageli ka põhjustada või toimida ka salakavaluse või otsese vägivalla kaudu. Ma olen selle üle mõelnud, et kaasaegses praktikas, olgu see siis kas äri, teadus, õppe, tegevus minu pärast, ajude nii-öelda ära ostmine ja üle löömine, see on igapäevane praktika. Vahel mulle tundub, et ilma ei saa. kui sa ikkagi niisugust head spetsialisti kellegi käest ära ei löö või üle ei löö või ära ei meelita, siis sa jääd kodarate vahele. Ja see dilemma püsib ning ma usun, et see on nüüd see ärieetika küsimus, mida iga inimene peab enda jaoks ise lahendama. Ja ma olen kuidagi jõudnud sinna, et aus konkurents on siiski lubatud ja mitte ainult lubatud, vaid ka tervitatav, kui me ei meelita ega ei võta vägisi, vaid me käitume ausalt. Mille eest nüüd käsk hoiatab, on see, et ärgem seadkem lõkse, ärge kasutagem ebaausaid võtteid, ärge kasutage vägivalda. Vaid see soovituse teine pool on hoopis positiivne. Ja mõte on selles, et kui nüüd Jumal on seadnud teatud suhted või asjad, nagu kellegi naine, kellegi koda, ümmardaja, mis on tõepoolest teise osapoole oma, siis vooruslik ja õige ei ole mitte ainult siis ahvatustest või vägisi võtmisest hoiduda, vaid vooruslik ja õige on õhutada, et nad jääksid paigale ja teeksid seda, mis on sünnis. Nüüd seesugune käitumise või mõtteviis on ütleme, sotsiaalselt või inimsuhteid puudutavalt väga selline tervistav. Ja kui me mõtleme nüüd sellele, et keegi kannab hoolt või toetab seda, et meie pere võiks koos püsida, et meie maja pidamise asjad võiksid edeneda, siis on see võib-olla tänapäevases perspektiivis üsna niisugune harv tegutsemisviis, aga samas on see väga piibellik tegutsemise viis. Aidata kaasa sellele, et need suhted, need institutsioonid, mida Jumal on loonud ja seadnud, võiksid püsima jääda. Nüüd himustamine ei ole siis mitte ainult välise käitumise küsimus. Vaid, nagu ma eelpool nimetasin, see on seotud ka tunnetega ning väga sageli see himustav hoiak või suhtumine ei pruugi isegi inimese käitumises välja paista, me oskame seda kas siis varjata, võib-olla ka ise enda eest teistest rääkimata või see avaldub mingites sellistes peamärkamatutes situatsioonides, kus meie otsused ei ole erapooletud, vaid on suunatud siis kas meenitamisele või vägisi võtmisele sealt, mis on tegelikult teise oma. Nüüd hoiaku ja suhtumise puhul üheks selliseks keskseks tundeks mis moodustab himustamise telje, on kadedus. Nüüd eestlaste suhtes öeldakse, et me pidime olema äärmiselt kaderahvas. Ja niisugune ligimese äda kisa pidi olema üks armsam muusika kõrvale kuulda. Asjaosalisena on seda mõnevõrra raske kinnata ja võib-olla siin on ka üle pakutud, aga mida nüüd ei saa öelda, kindlasti ei saa öelda, et kadedus oleks meile kas rahvana ja ilmselt ka mitte isiklikult kellelegi võõras. Nüüd, kuidas siis kadedust mõista? Kadedus, võiks piltlikult öelda, on otse kui niisugune vana ja kulunud münt, millel on kaks poolt. Ühel poolel on rahul olematus millegi pärast, mis on teise oma või teisele kuuluva väärtuse pärast. See tundub olevat nii ebaõiglane, et ta on targem, ilusam, rikkam, edukam, suuremas kojas kui mina. Ja selle medali teine pool, mis puudutab kadedust, on see, et ennast tunnetatakse alaväärsena või kuidagi ilma või välja jäetuna. Mul on, tal ei ole, järelikult ma olen või see tunne, et ma olen kehvem, kui on tema. Nüüd meie kaasaeg sellist mõtteviisi väga, väga soosib. Ja ma mäletan kusagile lennates, seal on ees istuva või ees oleva istme taskus, on need surnaalid, kus siis räägitakse päevauudiseid ja kirjutatakse lendamisest või lendamisega seonduvast ja mingi nõrkus hetkel tegib tunne, et võiks lugeda. Ja siis ühes sellest surnaalist ma leidsin niisuguse ilusa pildi, seal oli üks uus Nissani mudel, ja see on autosõiduauto, ja allkiri oli, sa oled see, millega sa sõidad. Nüüd kui hakata mõtlema, kes millega sõidab, siis võibki niisuguse alaväärsust tunde saada või see kadedus on kerge tulema. Nüüd see probleem isenesest ei ole mitte väga lihtne. Nimelt on üks keskseid mõisteid, mis kuulub inimeseks olemise juurde, on meie identiteet või see, kellena me ennast määratleme. See määratlus ei ole mitte niisugune ratsionaalne kategooria alati, vaid on pigem tunde küsimus. Inimene tunneb, et ta on elusäbarik, keegi tunneb, et ta on niisugune muhevend, kes saab alati hakkama. Kolmanda jaoks tunneb, et ma olen niisugune praktiline inimene, ma tühjadega asjadega ei tegele, ma teen midagi. Nüüd küsime, et kust see teadmine tuleb või enese määratlus. Ja see enese määratlus või enese leidmine tuleb tegelikult enda võrdlemisest teiste kaudu. Mingis kontekstis me võime olla väga targad inimesed ja me läheme teise seltskonda või suhtleme endast targematega ja see pilt on hoopis teissugune. Me võime olla nii öelda esimesed kuket külas oma majandusliku jõukuse poolest ja võrreldes tegelike rikastega on tegemist niisuguse edulise popsi majapidamisega näiteks. Nüüd see tähendab siis, et see identiteet või enese määratlus toimib teistega võrreldes. Paratamatult me kõrvutame ja võrdleme ennast teistega. Nüüd kadeduse puhul on aga probleem siis selles, et me tunneme seda erinevust, mis võib olla kas tegelik või ka välja mõeldud. Väga paljudel juhtudel kadedusel ei ole reaalset alust. Kui me näiteks võtame objektiivsed näitajad, minu pruun lips või pastori härra Lilla kirju, siis on väga raske öelda, kumb nüüd objektiivselt on parem. Kuid kadeduse puhul tekib see tunne, et mis õigusega on tal säravam või kirevam kui mul. Eks ole. Ja ratsionaalset seletust ei ole. Nüüd selle tulemusena, nii nagu ma nimetasin, siis ühelt poolt on siis selline rahulolematus millegi pärast, mis teisel on, aga samas kadeduse iseloomustus on selles, et see langetab enese hinnangut või kadedusega koos käib kaasas madalam enese hinnang. Ja mingil hetkel inimene selles kõrvutamises, mis siis võib olla kas näiline või ka põhjendatud, võib hakatagi ennast alaväärsena või teise või kolmanda järgu inimesena tundma. Nüüd, kuidas siis seda olukorda peaks lahendama? Ja siin on siis üks ja niisugune tavaline või klassikaline tee nimelt kadeduse või ka siis himustamise puhul see küsimuse lahendamise viis on see, et teist tuleks siis kas alandada või vaesemaks teha. Võtta talt ära, mis see on, kas meelitades või vägisi, et taastada siis see, mida me õiglaseks peame. Ja nüüd selle kadeduse põhise imustamise eest, milles inimene vaatab seda, mis on teisel, unustades need võimalused, mis tal enda tegelikult on, ka enese hala vääristamise tundest ja see läbi või tasanduseks siis nii-öelda tasategemisest ja teiselt ära võtmiseks selle eest hoiatabki siis Jumala sõna. Nüüd selles tähenduses on kadedus väga erinev näiteks eeskujuks olemisest. Me võime võrrelda ennast kellegi teisega ja ütleme, et näiteks tema keeleoskus on tunduvalt parem ja me hakkame keelt õppima, et osata seda sama hästi kui tema. Või muusikas näiteks jälgitakse suurte kunstnike stiile ja püütakse jõuda sellele tasemele. Ja selle olemiseks või eeskujuks olemise nii-öelda põhirõhk ei ole mitte selles, et me jätame kuulsa nii-öelda klaverimängija sõrmed ukse vahele, et lasta siis kolistab, kui ta tahab, vaid mõte on selles, et me arendame oma võimeid hoopiski edasi. Nüüd kadedusega koos on üks selliseid nähtusi, mis on üsna lähedane ja seda me võiksime nimetada siis riivatud õiglustundeks. Kui meil inimestena tundub elu, et elu, Jumal, võimalused ei ole olnud meie suhtes päris õiglased. Ja tavaliselt see siis ka sünnib nendes olukordades, kus tundub, et kas teiste edu on olnud suhteliselt suurem või nende pingutus on olnud nende tulemuste puhul väiksem kui meie oma. Ja see on muidu üsna tüüpiline, et meile tundub, et meie elu on raske, me teeme rohkem tööd, näeme rohkem vaeva kui nemad seal ja nende tulemused on ka võib-olla paremad või põhjendamatud meie jaoks, aga nad saavad seda kuidagi kergelt. Nad saavad seda kuidagi kergelt, aga vaev see on meie kanda. Nüüd, kui seda niisugusesse valemisse panna, siis on öeldud, et seda võiks väljendada niisuguse mõtteviisiga, et edu suurus jagatud pingutuse suurus või ühe inimese edu suurus jagatud tema pingutuse suurusega peaks võrduma teise inimese edu suurus jagatud tema pingutuse suurusega. Ühesõnaga, pingutuse ja edu suhe peaks olema sama suur. Kui keegi pingutab palju ja keegi pingutab vähe ja saab vähe, on kord majas, aga kui väikese pingutuse peale saab teine rohkem, siis tundub see olevat ebaõiglane. Nüüd tavaliselt mis tahes, või ütleme tavaliselt nii ei öelda, et me sageli teise inimese naine, sulane, ümmardaja, koda, härgi eesel tunduvad olevat kuidagi kergelt või ebaõiglaselt saadud. Mina rühman, rüganen, vaeva, kannatan, palvetan, igistan ja ei mingit tulemust võrreldes temaga, kes kuidagi õitseb läbi elu ja saab veel kuhjale peale selle. Nüüd tulemuseks on siis see kadedus, mille kaudu tekib tahtmine seda korda majja luua. Nüüd sellest siis Jumala sõna hoiatab ja ütleb, et sina ei tohi himustada ligimese koda. Missugused on siis need 10 käsu tulemused ja seda nii sõna usulises kui ka puht praktilises või sellises inimsuhteid puudutavas tähenduses. Nüüd kõigepealt tuleks siis nimetada seda, et 10. Käsk hoiab inimese pilgu ja tema rahulolu Jumalal ja on seeläbi seotud 1. Käsuga, kus Jumal ütleb, et sul ei tohi olla teisi jumalaid minu kõrval. Ja selle käsu sügava mõte on selles, et meie enesetunde või rahulolu allikaks ei tohi, ei pea ja ei saa olla see, mitte kui hästi läheb teistel. Vaid selle rahulolu allikaks peaks olema see, mida Jumal meile on andnud. Ja kui me küsime selliste kategooriate või mõistete järele nagu õnn, rahulolu, siis praktika näitab ja inimajalu kogemus näitab, et see tegelikult ei ole seotud või taandatav välistele võimalustele, naisele, kojale, ümmardajale, härjale, eeslile, vaid see uskliku inimese jaoks on seotud ja taandub Jumala ligiolule. Veni nagu laulik Taavet ütleb, et minu õnn on, et ma võin olla Jumala juures. Ja need on kaks põhimõtteliselt erinevat maailma käsitlust, kas meie rahulolu on seotud nii-öelda võrdlemisel teistega või on meie rahulolu seotud sellega, mida Jumal on meile andnud. Nüüd edasi sellel käsul on ka väga suur niisugune sotsiaalne või ühiskondlik tähendus, nimelt selle käsu järgimine tagab vara puutumatuse. Inimene võib olla kindel selles, et see, mis on tema oma, seda ei võeta. Ja meie, ütleme, õhtumaine kultuur, mis rajaneb 10 käsul sellel mõtteviisil elutunnetusele traditsioonil, on ka seadusandlikult vara puutumatuse nii-öelda seadustanud. Mis on kellegi oma, seda ei tohi ära võtta. Näiteks kui asundati Ameerikat, siis on kirjeldatud ka seda, kuidas indiaanlased oma maa ja ka vabaduse kaotasid ja väide siis selles, et nende kultuuris aru saamine või mõte sellest, et maa võiks olla kellegi oma, niisugune kategooria oli puudu. Tähendab, seda võimalust maa oli kõige oma. Maa on osa olemises, see maailma pildis maa tähendus oli sootuks teissugune. Nüüd see käs siis tagab vara puutumatuse ja samas on tal ka suur niisugune jõud luues sotsiaalse või ühiskondliku kindlustunde on olemas mingi tagatis, kui seda 10. Käsku järgitakse kui käitumisnormi. Ja kui me vaatame, mis tänapäeval sünnib, kus varguste ja kuritegude arv on ohjeldamatult suur, siis vara ei ole puutumatu ja inimestes puudub ka kindlustunne. Mida rohkem vara on, seda suuremad on investeeringud sellesse turvasüsteemidesse või kaitsesüsteemidesse ja meil oli siin peakoosolekul juttu, et isegi meie palvemaja on nüüd paigaldatud see masin, mis alarmeerib tulekahju või sissetungija kohta või sissetungija jaoks või vastu. Nüüd samuti selle 10. käsu tulemuseks on see, et selle käsu järgimine, Jumalale vaatamine ja enda nii-öelda mitte võrdlemine kogu aeg teistega, see aitab vältida inimeste vahelisi konflikte ja samuti ka sellist varjatud motiivide või varjatud kadeduse avaldumist. Eelpool oli juttu selles, et need tunded võivad olla nii konkreetsed kui ka hajusad ja sellisel hajusal kadedusel või sageli ka maha surutud või varjatud kadedusel on see omadus, et see võib avalduda mingites ootamatutes või suvalistes situatsioonides, kus eneselegi märkamatult püütakse tegelikult seda õiglust taastada või tasa teha seda, mida siis Jumal ei ole meile andnud või mis meile tundub olevat ebaõiglane. Ja tulemuseks on see, et himustamise tõttu, ka niisuguse varjatud himustamise tõttu inimeste vahelised suhted pingestuvad, kuna valikud, otsused, sammud osutuvad ebaausateks ja ei ole päris siirad. Nüüd Uues Testamendis, teise Korintuse kirja 10. peatükis 5. salm ütleb, et me iga mõtte või iga kõrgistuse võiksime vangi võtta Kristuse tunnetuse alla. Kui me seda mõtteviisi või kirja kohta laiendame näiteks kas siis kadedusele või himustamisele, siis viitab see või on laiendatav ühele niisugusele mõtteviisile, nimelt kui himustamine muutub krooniliseks või inimese jaoks selliseks juhtmotiiviks, siis võib see inimese täielikult vallutada. Inimese kogu elutegevus võib pühenduda sellele, et taastada siis see õiglus või saada endale teise inimese sulane ümardaja, härgnaine või miski muu, või kui muu ei aita, siis vähemalt ruineerida, kahjustada seda teise inimese omandit, et ta oleks natukenegi minuga võrdsem. Nüüd himustamisel on selline eripära, et see mõte või see suhtumine hoiak võib saada ülekaalukaks, võib muutuda inimese käitumise nii-öelda põhi või juhtmotiiviks. Nüüd seda niisugust juhtmotiiviks saamist on ka kirjeldatud nõnda, et igal inimesel peab olema mingi tõdemus või niisugune elu, põhialus, alusmärk, mida ta oma elus teostab ja usulises mõttes on loomulik, et see on pühendumine Jumalale, Jumala tahte otsimine, aga kui selleks ei ole Jumal, vaid on miski või keegi muu, siis see miski teine või keegi muu võib saada inimese Jumalaks vallutades täielikult tema pühendumise. Me vajame pühendumist ja küsimus on taas, kellele või millele me pühendume. Nüüd himustamisel on see kalduvus või omadus, et ta võib vallutada täielikult inimese mõtted. Ja ka suured aktsioonid, sõjad, investeeringud võivad olla seotud sellega, et inimene tegelikult taastab seda suhet, mis tundub olevat tema jaoks vale või ebaõiglane ja teostab see läbi tegelikult oma imustamist. Ja selles siis Jumala sõna hoiatab, öeldes, sa ei tohi seda teha. Nüüd see soovitus, et sa ei tohi imustada oma ligimese koda, on selles mõttes märkimisväärne, et Jumala sõna ka sellise ellusuhtumise ja maailmavaate seob inimese tahtega. Ja ei jäta seda siis juhuse ooleks või kuidagi ükskõik, mis viisil laiali, vaid see mõte on, et sa ei tohi, tähendab inimesel on tahtlikult võimalik nende küsimust üle otsustada, analüüsida ise ennast oma käitumist, oma hoiakuid ja tundeid ja see läbi täita 10. käsku. Nüüd ka Uues Testamendist veel mõned kirjakohad, mis on seotud himustamisega. Jakoobus 1.14. Aga iga üht kiusatakse, kui tema enese himu teda veab ning ahvatleb. Ja mõte on siis selles, et kui inimene hallub himustamisele, hakkab käituma selle nimel, mis ei ole tema oma või ka teise kahjustamise nimel, siis sellega käivad kaasas erinevad kiusatused. Selle inimese usku, moraalset mina, ka sisemis selgroogu katsutakse ja proovitakse üsna tihedalt. Ja tulemuseks on see, et sageli ka nendes kiusatustes inimene võib murduda, ning see vedav himu saab selliseks juhtmotiiviks. Nüüd esimese Johannese 2.17 ütleb ja maailm kaob ja tema himu, aga kas teeb Jumala tahtmist püsib igavesti. Selles kirjakohas on siis otseselt vastandatud niisugune himustav elukäsitlus, mis on suunatud enda võrdlemisele teiste inimestega, teise inimeste asjade vahendite üle löömise või kahjustamisega ja vastandutakse see Jumala tahtmise täitmisele elule koos Jumalaga, öeldakse, et üks asi kaob ära, on hajutine, aga see, kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti. Ning lõpuks Jakoobuse 1.15. Pärast, kui himu on rasestunud, toob ta patu ilmale, aga kui patt on tehtud, sünnitab ta surma. Ja mõte selles, et selline himustav elukäsitlus suunab inimest tegelikult Jumala vastasele käitumisele üldse ja kogu piibli ja ka Uue Testamendi mõte on selles, et patupalk on surm ja seepärast nii surmast pääsemiseks, ka himust ja kiusatusest pääsemiseks me vajame Jumala poega Jeesust Kristust, tema lunastust ja ka nendes valikuolukordades, kus me ehk tunneme seda, et teise inimese koda on ilusam kui meie oma, me peaksime vaatama tegelikult Kristusele, sest tema on tulnud selleks, et meid päästa kõigest patust. Aamen. Hea taeva isa, me täname sind, et sa oled oma järgijaid, oma sõna ja oma käskude kaudu läbi aastasadade juhtinud, kasvatanud ja kujundanud. Ja kui me ka oma koguduses oleme võinud nüüd piiblitundides puudutada sinu õpetuse mõtteviisi ja olemuse alustalasid nende käskude kaudu, siis luba Jumal, et me võiksime nende järele käia, aga et need ei oleks mitte meile ahistavad koormad, piirangud, mida järgida, vaid et see oleks meie südame rõõme vabadus näha sind nende käskude kaudu, kes ei ole tulnud mitte käsku tühistama, vaid täitma. Anna meile igal ühele jõudu ja tarkust nendes kiusatustes, nendes kohtades, kus me tunneme, et kas elu või sina oled olnud ebaõiglane, oled rohkem annud teistele kui meile, ja kus meie mõtteviis võib muutuda himustavaks. Aga kui sa oled öelnud, et sina ei pea mitte, siis luba, et me võiksime sulle vaadata, sinu käsud endale teadvustada, tunda rõõmu ja vabadus sellest, mida sina oled meile annud. Ja kui sa oled öelnud, et sina käid meie eel, et me oleme sinu omad, et sina teed teed tasaseks, et sina raiud lahti uksed, sina annad meile varandusi, millest me ei ole olnud teadlikud, siis aita meil sirutuda sinu poole, saada rikkaks sinus, juurduda sinusse ja kuulustada lunastussõnumid sinust ka teistele. Aamen.
Ma teen otsa lahti teised juhul, kui mida küsida. Võibolla sa konkretiseeriksid või täpsustaksid see nagu üldiselt kummast läbi, aga himustamine muutub ikkagi juba patuks siis, kui ta mõttes on olemas, kui ta tegudeni ei ole jõudnud või kui nagu selline kogematane mõte pähe tuleb, siis ei ole veel tegemist patuga või on see ikkagi mõte on juba see, mille vastu see käs käib.
Milline seisukoht on kutunud siis on paremini kosta, et see himusta, seda piiri nüüd tõmmata on suhteliselt raske, aga kui lugeda neid jutlusi ja seletusi, mis on selle kirjakoha kohta, siis mõte on selles, et enne kõike imustamise all on mõeldud imustavat hoiakut või ellu suhtumist. Ja üksik mõte, me saame seda kaaluda, hinnata, ümber otsustada, kas see nüüd on pat või ei ole, see võib olla tee sinna poole või võimalus selleks, aga ütleme, me ei saa välistada, et meil tulevad ühed või teised mõtted pähe, eks ole. Aga küsimus on selles, kas me nende laseme areneda või mitte, kas me viime need käitumisele või mitte, või kas me neid mõtteid hellitame või talume või mitte. Ja see on niisuguse tahtliku otsuse küsimus juba, aga minu arusaamine on, et see käsk käib hoiaku või suhtumise, mitte üksiku mõtte kohta.
Jah.
Kas selgitaksid natukene auahmuse ja kimustamise vahekorda. Ma mul on tunne, et neid on ka väga palju initsioon.
Auahnuse imustamise vahekord, ma arvan, on üsna lähedane. Me võiksime öelda, et see auahnus on ka imustamise üks niisuguseid eri vorme. Nüüd, kust ja millest tuleb auahnus või olla tahtmine, seal on väga palju erinevaid võimalusi. Seda on uuritud nende inimeste hingeelu või õigemini on püütud uurida, kes on auahned või kes siis on nii-öelda elus on tahtnud silma paista kusagile välja jõuda. Ja need seletused on väga erinevad. Nüüd üks nendest ütleb, et auahnus või võimujanu on tegelikult pahupidi pööratud alaväärsus. Ja see inimene, kes tunneb ennast alaväärsena, püüab auahnuses või võimu teostamises siis seda tasa teha. Selle mõtteviisi või mudeli alla on näiteks püütud venitada Napoleoni, kes oli 154 sentimeetrit pikk. On püütud kirjeldada või põhjendada Adolf Hitlerit, kes oli nooruses niisugune põdura tervisega ja kehvake ja siis, kui ta nii-öelda jala maha sai, siis ta tegi mis jaksas. Ilmselt need seletused on natukene lihtsustatud. Nüüd samuti ka auahnus võib olla seotud üldse inimese kas isikliku või kultuurilise saavutusvajadusega kusagile välja jõuda ja selles suhtes inimeste nii-öelda loomuomane tundlikkus, nagu näiteks kas keelte valdamine või musikaalsus, võib olla ka selles suhtes väga, väga erinev. Nüüd auahnuse olemuseks on aga tõepoolest imustamisega selline sarnane alusmärk, et see rajaneb enda võrdlemisel teistega ja leiab rahuldus siis, kui me oleme teistele järele või ka nendest siis üle või mööda jõud. Nüüd, mis aga toimub illusioonina on see, et ka siis auahnuse või tegelikult himu ei täitu kunagi. Ja öelda, et kui me oleme teisele korrusele jõudnud, siis me oleme ühesõnaga rahul, vaatame püüdlikult teise korruse poole ja nüüd kui inimene sinna tegelikult jõuab, et on rahul kaugel selles, siis hakkab tunduma, et peaks minema kolmandale, neljandale ja viiendale, kui vaja siis mõni korrus peale ehitada. Et see himu tegelikult ei täitu kunagi, vaid ta hakkab valitsema inimest. Ta ei lahene iseenesest. Nii et kui seda seost kirjeldada, siis auahnuse põhjused võivad olla väga erinevad, aga ta on himuga sarnane alusmärk, mis rajaneb teise inimesega võrdlemisel. See on väga raske küsimus, mina ei oska sellele tegelikult vastata. Ma olen ise mõelnud seda, et iga rahvas loob mingi müüdi enda kohta. Nüüd sageli selles müüdis kas õigustatakse või seletatakse midagi ja see nii-öelda müüt või väide muutub niisuguseks omaette väärtuseks, millest saab kinni hoida. See ei ole kõige niisugune õnnestunum paralleel, aga kui ma käisin 84. aastal Novosibirskis komandeeringus, siis üks minu sealseid elamusi oli linna tramm. 30 graadi oli väljas külma, trammi aknad olid sisse pekstud, tuul tõmbas, kogu see värk oli ühe sõnaga ära kakutud ja lõhutud. Aga trammi seina peal oli silt juhend, kuidas käituda ühissõiduki salongis. Tuli istet pakkuda, tuli teine ette lasta ühe sõnaga ja niisugune tõeline selline Pariis ühe sõnaga. Ja ma mõtlesin selle üle, et mingil hetkel sellised avalikud sildid või instruktsioonid tekivad sinna, kus on mingi vajaka jäämine. Ja ma arvan, et selle eestlaste kadedusega on ka midagi sarnast, et võib-olla kas see orjameelsus või mingi muu asi on meis lahendamata ja viltu. Ja nüüd see sõnastus, kuidas salongis käituda või kuidas et me oleme kadedad, muutub nagu mingis mõttes selliseks lihtsustavaks vihmavarjuks, mille alla me saame peituda ja öelda, et aga me oleme kade rahvas. Eks ole? Või see on nagu mingi õigustus, mis vabandab niisugusest sügavamast analüüsist. Nii nagu sa ei saa trammijuhil öelda, et miks on niisugune logu liigub, ta ütleb, et aga vaata, meil on salongi, salongis käitumisreeglid on ühesõnaga, kõik teavad. Et see küsimus on niisugune mitmekihilisem ja ta võib olla teatud mingi silt või õigustus millegi kohta, mille tegelike põhjusi ma ei tea. Ja mina ei oska küll öelda, et need kadedamad oleksid või teised või kuidas sa seda nagu mõõdada. Nii et ma ühesõnaga Aavo keerutasin ennast välja, kuna mul ei ole head vastust. Mulle meeldib, küsimus oli selles, kas kristlase juures tohiks olla jooni nagu kadedus ja ahnus ja teised. Mulle meeldib üks võrduspilt, mida ma olen kuulnud ühest jutlusest, aga me ei mäleta kelle omast. Ja seal oli öeldud mõte, et kristlaseks olemine on võrreldav tellingutes majaga, kus käib ehitus, kus parandatakse, värvitakse, viiakse asja ilusemaks ja edasi. Ja ma arvan, et me ei saa keegi öelda, et me kristlastena oleksime täiuslikud, et need jooned nagu kadedus, auahnus, salakavalus meis puuduksid, aga pühitsuse mõte on selles, et me Kristuse kaudu, Kristusele vaadates, nagu tellingutes maja saab ilusamaks, saame enam Kristuse sarnaseks.
Aitäh, selle mõttega on sobiv lõpetada.